Qalampirdan gapiramiz. Rus harbiylarining Venetsiyadagi ofitserlar uyiga yuqori aniqlikdagi kalibr dengiz raketalarining zarbasi Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondonligining xorijiy qurol yetkazib beruvchilari vakillari bilan uchrashuvini yo'q qilishga qaratilgan bo'lgan. Bu haqda Rossiya mudofaa vazirligi ma'lum qildi. 14 iyul kuni kalibr yuqori aniqlikdagi dengiz raketalari bilan Venetsiya shahridagi ofitserlar garnizoni binosiga zarba berildi. Zarba vaqtida ushbu harbiy obyektda Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondonligining xorijiy qurol yetkazib beruvchilari vakillari bilan Ukraina qurolli kuchlariga samolyotlar va qurollarning navbatdagi partiyasini topshirish hamda Ukraina aviatsiyasi flotini ta'mirlashni tashkil etish bo'yicha uchrashuv bo'lib o'tayotgandi, deyiladi vazirlik xabarida. Ma'lumot uchun 14 iyul kuni ertalab front chizig'idan 100 km uzoqlikda joylashgan Venetsiya shahri markazi raketalardan o'qqa tutildi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, zarba Qora dengizdagi Rossiya suv osti kemasidan otilgan. Kalibr qanotli raketalari bilan berilgan hujum oqibatida hozircha kamida 23 kishi halok bo'lgani aytilmoqda. Ukraina rasmiylari e'lon qilgan suratlardan shahar markazi vayron bo'lganini, ko'p qavatli bino vayrona holga kelganini ko'rish mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.